Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуға сауытайым. Кіріс-шығыс декларациясын кейінге қалдыруды ұсынған депутаттар мемлекеттік органдар мен халықтың дайындығында кемшілік барын айтады. Ал сарапшылар мұның сырын басқадан іздейді. Қазақстанда 2017 жылдан бастап кірістер мен шығыстарды жалпыға бірдей салықтық декларациялауды енгізудің бірінші қадамы іске асырылмақ. Алайда парламент мәжілісінде Нұр Отан партиясы фракциясының депутаттары тарапынан үкіметке бұл науқанды кейінге шегеру туралы ұсыныстар айтыла бастады. Солардың бірі Нұртай Сабильянов кірістер мен шығыстарды жалпыға бірдей декларациялауды енгізудің бірінші кезеңін 2017 жылдан 2022 жылға, ал екінші кезеңін 2020 жылдан 2025 жылға, яғни ауылдық елді мекендер интернет желісі мен толық қамтамасыз етілгенге дейін шегеруді сұрайды. Парламент сайтында Нұр Отан партиясының фракциясының депутаттарының жиынында депутаттар тарапынан декларациялауды жүргізетін мемлекеттік органдар дайындығы сыналып, үкіметке бірқатар ұсыныстар жасалғаны жазылған. Депутат Нұртай Сабильянов Азаттық тілшісімен әңгімесінде табыстар мен шығыстарды декларациялау көлеңкелі экономика және жемқорлықпен күресудің тиімді жолы екенін айтты. Бірақ оның сөзінше декларациялауды уақытылы іске қосуға дайындықтың кемшін тұстары бар.
Бірінші кезекте үкімет бүкіл өзінің базасын, яғни мүлікке байланысты, автокөлікке байланысты, сонымен бірге басқа да жаңағы базаларды ретке келдіру керек. Сол арқылы ғана бізде сәйкестік болады. Яғни егер де сіз декларацияны толтырған кезде салық қызметі мемлекеттік органнан жаңағы мәлімет алатын болса, декларациядағы мәлімет егер сәйкес келмесе, онда декларация дұрыс толтырылмаған болып есептелінеді де, оған бірінші ескерту жасалынады, екінші оған айыппұл төлеуге тура келеді. Сондықтан да бізде осы айыппұлдың көлемін қазіргі кезде төмендетуді қарастырып отырмыз. Кейбір азаматтар мысалы ол декларацияны әлі толтыра алмайды. Оған ыңғайлы жүйе керек. Біздің айтып отырғанымыз осы декларацияны қысқаша қып, екі беттен ғана жасап, қарапайым халық тек қана өзі толтыра алатындай болу керек.
Дейді Нұртай Сабильянов. Мәжіліс депутаты Мәулен Әшімбаев 2017 жылдан бастап мемлекеттік қызметкерлер, ұлттық компаниялар қызметкерлері табыс декларациясын тапсыра бергені дұрыс, ал науқанның екінші кезеңін дайындыққа қарай көру керек деп санайды.
Біз енді бүкіл халықтық декларирование дейді ғой, декларация тапсыруға біз енді келуіміз керек. Бірақ енді соған қалай келеміз? Қазір соған дайын ба біздің салық комитеті, біздің енді басқа да осы мемлекеттік органдар соған дайын ба? Қазір енді оған халық дайын ба? Халықпен жұмыс істедік па? Халыққа түсіндірдік па бұл мәселені деген көп сұрақтар туып жатыр ғой. Бұл мәселелерді біз мүмкін енді кезең-кезеңмен кіргізу керек шығар. 20 жылға дейін созылған мәселе, бірақ 20 жылға дайын болса, 20 жылдан болу керек. Болмаса, ары қарай да оны созуға, созу мәселесін қарастыру керек. Сондықтан бұл жерде енді біз бұл мәселеге дайындалып пысықтап қана кірісуіміз керек.
Дейді депутат Мәулен Әшімбаев. Мәжіліс депутаты Азат Перуашев декларациялауды кешеуілдету туралы ұсыныстардың себебін салық органдарынан көреді.
Бұл мәселе мен сізге айтайын, 2000 жылдардың басынан бастап айтуда. Бірақ қайта-қайта осы салық органдарымыз біз әлі емеспіз, кейін дайын боламыз, әлі дайын емеспіз деп айтып жүр. Бұл деген меніңше олардың кемшілігі. Олар өз жұмысын дұрыстап реттеуге қашып отыр. Оған қарамастан біз оларға сондай талап қоюымыз керек, кейінге қалдырмай осындай ісімізге көшуіміз керек. Себебі мына жалпы салық декларациялау деген бұл жемқорлыққа ең алғашқы, ең маңызды, ең тиімді әдісімен деп білемін.
Дейді Азат Перуашев. Азаматтық белсенді бұрынғы депутат Уәлихан Қайсар да табыс декларациясын енгізу салықтан жалтаруға түбегейлі тосқауыл болмайды, әрі халыққа да зияны тиюі мүмкін деп қауіптенеді.
Егер қазір бұл декларацияландыру деген жалпы егер енгізетін болса, онда қаншама адамдар, мысалы миллиондаған адамдар осы декларацияны толық дұрыс толтыра алмайды. Сосын олардың әрқайсысына мына салық комитеті, мына үкімет тарапынан болсын ба, олар мына парламент тарапынан болсын, олар жаңағы әкімшілік кодексқа тапсырылмағаны үшін штрафтарды енгізеді, айыппұлдар енгізеді. Сосын байғұс өзіміздің қазағымыз, әсіресе мына ауылда тұратын қазағымыз декларацияны тапсырып болмағаннан кейін обязательно оларға штраф салынады. Сондықтан меніңше ең алдымен халықтың сауаттылығын, халықтың білім деңгейін көтеру керек. Одан кейін жалпы декларацияландыру енгізуге болады.
Оның пікірінше мемлекеттік қызметкерлер мен кәсіпкерлерге салықтан қашпау үшін өздерінің жемқорлыққа қатыссыздығын дәлелдеу үшін декларацияны тапсыруды міндеттеу керек.
Мемлекеттік қызметкерлерге келетін болсақ, иә, мына бизнесмендерге келетін болсақ, онда әрине оларға мына декларацияландыру мәселені міндетті түрде оларға жаңа жаңағы мойнына ілу керек оларға. Өйткені олар сауатты адамдар, мысалы, жоғары білімі бар адамдар, мемлекеттік қызметте жұмыс істеп жүр, бизнесте жұмыс істеп жүр. Сол салықтан қашпау үшін, мысалы, жемқорлыққа ешқандай байланысы жоқ дәлелдеу үшін олар міндетті түрде декларацияны тапсыру керек.
Экономика ғылымдарының кандидаты доцент Талғат Демесінов декларациялау мақсатында толық жетпесе де, көлеңкелі экономиканың қазіргідей ешқандай шектеусіз жүрмеуіне ықпалын тигізеді деген сенімде. Ол декларациялауды кейінге шегеру туралы ұсыныстардың басқа астарын іздейді.
Депутаттардың арасында да кәсіпкерлік саладан шыққандар бар. Өздеріне жаңағы жеке заң жүзінде де юре жаңағы бизнестер болмаса да де-факто осы бизнестер бар, ауқатты адамдар бар екені рас қой. Олардың жаңағы үлкен торговый центрлері бар, басқа базарлары бар, басқа да бизнестері бар. Сол жағынан келгенде, одан кейін олардың қарамағында жұмыс істейтін адамдар бар. Одан кейін жалақы, айлық, еңбек ақы дегендерді жартылай ресми түрде, жартылай ресми емес саласында, әсіресе шағын және орта бизнес саласында. Сондай бір фактор көп қой. Сол жағынан может кейінге қалдыра беретін шығар деп ойлаймын.
Деп жорыйды Талғат Демесінов. Ол Қазақстан экономикасының дамуына кедергі келтіріп тұрған үлкен бір фактор билік пен бизнестің қабысып кетуі екенін айтады. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 100 нақты қадам ұлт жоспары бағдарламасы бойынша кірістер мен шығыстарды жалпыға бірдей салықтық декларациялауды енгізудің бірінші қадамы 2017 жылы басталуы керек болған. Ол жоспар бойынша мемлекеттік және ұлттық компаниялар мен мемлекеттік кәсіпорындар қызметкерлері декларация өткізуі тиіс. Ал 2020 жылы Қазақстан азаматтарының барлығы жылдық табыстары мен шығындарының есебін тапсырады деп жоспарланған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.